أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الله سبحانه وتعالى قرآن كريمنا أزنا حضوردن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء شرقلقدا شك شبه يوق إكلقنا bayon qilib, bu Qur'oni Karimning Allohdan qo'rqqan muttaqinlarga xos hidoyat deb yod qildi. Va bu muttaqinlarning birinchi sifati g'aybga iymon keltirish ekanligini o'zining azaliy kitobining avvalida yod qildi. Demak, g'aybga iymon keltirish bu Allohdan qo'rqishlik uchun zarur bo'lgan sifatlarning birinchisidir. O'zi iymon bilangina shirk va kufrdan kishi salomat bo'lsa, bu iymonning avvalida Alloh subhanahu va taologa iymon keltirish bo'lsa, u ham g'aybga iymon keltirishlik jumlasidandir. Shuning uchun الذين يؤمنون بالغيب غيبك إيمان كيلترغن كشلر ديگن صفت متقينلرنين يعني الله'tan قرقن كشلرنين شرك وكفردن سلامت بولغن كشلرنين برنجي صفتلردر أصل ده الله'ke بولغن إيمان هم غيبك بولغن إيماندر الله'nin كتابلرغن بولغن إيمان هم الله طرفدن جبريل عليه السلام hamma payg'ambarlarga olib kelgan kitoblarni, vahiyni, inson qanday kelganligini Rasul sallallohu alayhi va sallam va boshqa o'tgan payg'ambarlardan eshitganligini ham biladi. Bu ham g'aybga iymon keltirishlikning bir qismidir. Maloikalarga iymon keltirishlik ham g'aybga iymon keltirishlikning bir qismidir. Shuning uchun g'aybga iymon keltirishlik bilan mu'minlar boshqa müşrik ve kafirlerden fark kılışadılar. Belki gaybke iman keltiriş, insan bilen hayvanın acreti türediyen kısmıdır. İnsan gaybke iman keltirişlik bilen kafir ve müşriklerden fark kılgendik, hayvandan hem fark kılıp acrelip türedi. Gaybke iman keltirmeşlik hayvanların ispatidir biraderler. Çünkü hayvanlar fakat közüge körüngen nersege güne işanadı. Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarlar juda ham katta ilmni biror xizmat haqqi so'ramagan holatda olib kelishdilar. Birontalari olib kelgan bunchalik qimmat baho bo'lgan ilmga juda sodda shaklda olib kelgan ilmga biror odamlardan haq so'ramadilar. Balki bu haqni bu mükafatını Allah subhanahu ve ta'ala berişliğini ilan kılıp adamlarına hatırcan kıpaydılar. Kul la es'alukum aleyhi ecra. Ne sizlerden bunca birar bir maaş talep kılmıyman deyip eytin deyip Allah subhanahu ve ta'ala bunu ilan kıldırıp koydu. Adamlar bir kişilerini cemlese, kaysi bir kişi birar söz demahçı bulsa ya bir narsa kursatmahçı bulsa elbette boshqa yo'ldagi odamlar shunga bir maosh olishadilar birodar. Hattoki hozirgi zamondagi dunyodagi o'zining ilmiy bir bahsini o'rtaga tashlab o'qib beruvchi kishilar ham shu o'qib berganligiga haq olishadi. Ilmiy bahslarni ham bekorga berishmaydi. Faqat payg'ambarlar va payg'ambarlarning yo'lida bo'lgan kishilargina, mu'minlargina, takror aytamiz, Muhammad alayhisalomning yo'lida bo'lgan kishilar va o'tgan payg'ambarlarning yo'llarida bo'lgan kishilargina odamlardan ilmiy bahsi yo boshqa narsasiga maosh olmaslik bilan ajralib turishadilar. Payg'ambarlarning yo'li, ularning olib kelgan komil ilmlari g'aybga iymon keltirgan kishilarga yana manfaat beradi va ulargina qabul qiladigan yo'l bo'ladi. Agar bir tamsil joiz bo'lsa, payg'ambarlarning olib kelgan yo'llarining misoli xuddi kishi bir dunyo xaritasini oldida turganga o'xshaydi. Biz payg'ambarlarning ilmlarini olib kelgan yo'llarining qanchalik bir sodda, oson va qiymatbaho ekanligini tamsil qilishlik uchun tushuntiryapti xolos. Misol qilib aytganimizda, dunyodagi okyanuslarning eng kattasi tinch okyanusi bo'lsa, mana shu tinch okyanusining chuqurligi 10 kilodan uzoqroq masofani o'z ichiga oladi deyilgan bo'lsa, shuni dunyo xaritasiga yozib qo'yilgan bo'lsa, o'rmonlarning maydoni ma'lum bir miqdorda ko'rsatilgan bo'lsa, dunyodagi tog'larning eng balandligi jomulangma cho'qqisining buni hatto 8 kilodan ham ortiqroq masofani o'z ichiga olishligini aytilgan bo'lsa, shu narsani biror kishi aytsaki, men bu tinch okyanusini 10 kilodan chuqurroq masofani olganligiga ishonmayman. Men o'zimning yonimda o'lchov asbobim bor. Bu 10 chaqirimcha o'lchov asbobim. Deb shu o'lchov asbobi bilan o'lchab olaman men. Bu jomulangma cho'qqisini ham bunchalik balandligini men qabul qilmayman. Buni kim o'lchab qo'yibdi buni? Kim ko'ribdi buni? Degan odamni hech eshitganmisiz? Yo ko'rganmisiz? Shunchalik maktablarda minglab bolalar o'qishligiga qaramasdan mana shu ma'lumotlar dunyo xaritasiga yozilib qo'yilgan bo'lsa, biror odam so'zsiz uni qabul qilaveradi. Unga ishonmagan odam albatta nodon hisoblanadi. Nima uchun bunga ishonadi? Shunchalik unga xabar bilan yetib kelgan. Demak, ma'rifat asboblarining bittasi xabari mutawatir, ya'ni yolg'onligida shak shubha yo'q, rostligida. Rostligida shak shubha yo'q bo'lgan xabarni xabari mutawatir deymiz. Demak, juda ko'p kishilar tomonidan bizga eshitilgan bo'lsa, ularning buncha jamoaning yolg'onga ittifoq qilishligi mumkin bo'lmasa, bizga bu xabar ilmni ifodalaydi va bunga ishonishligimizga majbur bo'lamiz. Hayotning hamma ishi shunga bog'lanadi, birodarlar. Bir tabib, tajriba ham ilm asboblaridan. Tajriba bir tabib, masal qilib olib ko'rsak, bir tabib o'zining bergan davosi bilan ba'zi kishilar qo'llarida davolangan, xolos. Boshqa uning ma'lumoti yo'q, uni hech kim emas biz bo'lmasam. Agar shu ma'lumotni olmasak, u qo'lida ba'zi bir kishilar davolangan, xolos. U bergan davoni buni nimadan tayyorlagansiz? Qayerdan oldingiz buni? Buning tarkibida nimalar bor? Desa shu vaqtda tabib uni haydab chiqaradi. Ana, demak, biz payg'ambarlar Allohning salovati va salomi bo'lsin hammalariga, ular Alloh subhanahu va taolo tomonidan haqiqiy payg'ambar bo'lib kelishdilar. Ular hayotlarida biror bir yolg'on so'z so'zlashmadilar. Ular hamma ummatning ittifoqi bilan eng amonatlik kishilar bo'lishdilar. Shuning uchun ham biz uzoq vaqt moddiy falsafa hukmron bo'lgan o'rinda yashaganligimiz uchun biz g'aybga iymon keltirish haqida va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mo'jizotlari haqida darslarimizda ko'p eshitmoqligimiz kerak. Shunga binoan bugungi darsimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning u kishining haq payg'ambarligiga dalolat qiluvchi ba'zi bir hayotlarida bo'lgan mo'jizotlar bilan tanishib o'tamizki, bu mo'jizotlar bizlarga xabari mutawatir bilan kelgan, sahobalar rivoyat qilishganlar. Shuning uchun bu xabarlarni ba'zi bir hadis kitoblarida eshitilib qolinishlik bilan moddiy falsafaning zahari ta'sir ostida ba'zi bir kishilar bunga hayron bo'lmasliklari kerak. Agar bu xabar sahih xabarlar bo'lsa, buni tasdiq qilmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bergan mo'jizotlarning eng kattasi Qur'oni Karim mo'jizasidir. Qur'oni Karim qiyomat kunigacha abadiy mo'jizadir. Qur'oni Karim adabiy tarafidan ham eng insonlarni ojiz qilgan mo'jizadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karim nozil bo'lgan vaqtda arablar eng fasohat va balog'atda butun kishilarning ittifoqi bilan zamoni jahiliyat, ya'ni Qur'oni Karimdan ilgariga nozil bo'lishligidan ilgariga davr va Qur'on nozil bo'lgan vaqtdagi yashagan arab xalqlarining tarixda eng fasohat va balog'atda yuqori bosqichga chiqa olgan xalqlar ekanligida ittifoq qilishgan. Shunday bo'lib turib, Qur'oni Karimning ular 23 yil Qur'onning nechta o'rinlarida agar sizlar Qur'onni Alloh subhanahu va taolo huzuridan ekanligida shak subhada bo'lsanglar, Qur'onning bir kichkina surasicha sura olib kelinglar. Yo'inki Qur'onga o'xshagan bir kitobni sizlar olib kelinglar. Yo'inki shu Qur'ondagi 10 oyatcha miqdor desini olib kelinglar deb munozara chaqiruvning hamma surati bilan 23 yil Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bekinmadilar, oshkor yashadilar, e'lon qildilar. Bironta tarixda rivoyat qilingani yo'qki, Qur'onga o'xshagan bir surani olib kelganligi. Undan tashqari Qur'oni Karim o'zining olib kelgan ilmiy kashfiyotlarda mo'jizadir. 1400 yil davomida odamlar ilmiy kashf qilgan narsalari Qur'oni Karimda 1400 yil ilgari aytib qo'yilgan ma'lumotlarning ba'zisi bo'lib qolyapti. Buni Qur'onga hasadi bo'lgan olimlar unamasa ham, Qur'onga insoflik bo'lgan, dinga hech qanday mansub bo'lmagan olimlar bular Qur'on mukammal ilmiy kashfiyotni olib kelgan deb tan olishyaptilar. Qonun sohasida Qur'onning olib kelgan, jamiyatga olib kelgan odob va qonun hamma sohadagi yo'llari hozirgi vaqtgacha odamlar agarki Qur'onga iymon keltirishmasa ham uning qonuni manfaatli deb qabul qilish kelyapti. Hammasidan ham mo'jizaligi shuki, Qur'oni Karimga dushmanning ko'p bo'lishligiga qaramasdan biror bir harfiga o'zgartirish kirilmagan holatda saqlanib kelmoqda va qiyomatgacha saqlanib qoladi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun deydi. Qur'onni biz tushirganmiz va biz buni saqlab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlarga bergan mo'jizalar ularning risolatlari vaqtincha bo'lganligi uchun mo'jizalar ham hissiy suratda bo'ldi-da, u mo'jizalar tugadi va ularning yo'llari ham Qur'on bilan mansux bo'ldi. Qur'on abadiy mo'jiza bo'lib qoldi. Chunki qiyomatgacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyin payg'ambar chiqmaydi, u kishining yo'llari qiyomatgacha davom etadi. Shuning uchun mo'jizalari ham qiyomatgacha qoldi. Shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'p mo'jizalar berdi. Bu mo'jizalardan bittasi Isro mo'jizasi va Mi'roj mo'jizasi. Isro Masjidul Haromdan Masjid al-Aqsa'ga kechasida ma'lum bir soat muddatida Alloh subhanahu va taoloning sayr qildirishligidir. Masjid al-Haromdan Masjid al-Aqsa'ga. Masjid al-Haromdan Masjid al-Aqsa'ga borib kelishlik uchun oylab muddatlar kerak edi. Mana bu muddatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kechasida Alloh o'ziga ma'lum bo'lgan muddatda bosib borib keldilar. Bu Qur'oni Karim bilan sobitdir. Subhanallazi asro bi'abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqsa. Agar Isro mo'jizasini kimda-kim inkor qilsa, iymondan chiqadi. Mi'roj Alloh subhanahu va taolo Masjidil Aqsa'dan o'zi xohlagan o'ringa olib chiqqanligi. Ya'ni oliy osmonga Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sayr qildirdi. Bu ham juda oz muddatda Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan muddatda sodir bo'ldi. Katta mo'jizotlarni ko'rdilar va Jibril alayhissalomning o'zlarining yaratilgan suratida ko'rdilar. Va Sidratul Muntahoga Alloh subhanahu va taolo bu kishini Sidratul Muntaho Qur'oni Karimda Suratul Najmda sobit mana bu joyga olib chiqdi. Bu mo'jizani mu'minlar tasdiqlaydi. Bu g'aybga iymon keltirishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berdilar, u kishining xabarlari to'g'ri, haq, bu kishining xabarlariga iymon keltirishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida ko'p mo'jizotlar Allohning izni bilan bo'ldi. Shu mo'jizalardan bittasi sahobiy ikromlarga bo'lgan taomning ko'paytirilishligi. Biz bu holatlarning nechchi suratda bo'lganligini Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida muttafaqun alayh bo'lgan hadislarda keltirilgan. Shulardan ba'zilariga ishora qilib o'tamiz. Jabir ibn Abdulloh rivoyat qilgan voqea: In kafa'tu ila imra'ati fi yawmil khandaq fa qultu hal 'indaka shay'un fa inni ra'aytu bin nabiy sallallohu alayhi wa sallama khimsan ju'an shadidan fa akhrajat jiraban fihi sa'an min sha'irin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda qattiq bir ochlikni ko'rdim deb Jabir ibn Abdulloh aytadilar va ayolim oldiga kelib biror bir narsa bormi deb talab qildi. Shunda bir xaltada bir so', ya'ni 3 kilodan ortiqroq bo'lgan xurmoni olib chiqib berdi. Va bir kichkina qo'zichoqni so'ydim dedilar. Ya'ni 3 kilocha arpani olib chiqdilar. Shu arpani tuydi va go'shtni qozonga soldik. Keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldiga keldim. Va sekin maxfiy qilib aytdim: "Ya Rasululloh, men bir kichkina bir qo'zimizni so'ydik va ozgina bir ozgina arpani maydalab, shunga bir taom tayyorladik. Siz va siz bilan birga 3-4 kishi birga borsanglar" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu voqea Xandaq voqeasi dedi. Xandaqda Madinadagi hamma musulmonlar chiqishgan edilar. Ya ahlal Xandaq inna jabiran sana'a suran ta'aman. Fa hay hala bikum. Ey Xandaq ahli dedilar, qichqirdilar. Jabir bir taom qildilar, hammamiz shu yerga boramiz dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qozonni tushirding dedilar. Va xamirni, ya'ni 3 kilocha arpadan bo'lgan xamirni non qilib yasaning men kelgunimcha dedilar. Ayollari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga xamirni olib chiqib berdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam duo qildilar va tufladilar. Qozonimizni ko'rsatdim, qozonimizga ham tufladilar va duo qildilar. Non yasovchini chaqirgin dedilar. Non yasasin sen bilan birga dedilar. Va qozoninglardan bizga bir taomni quyib beravergin dedilar. Shunda Allohga qasam ichib aytamanki dedilar bu ayollari. Ovqatni hamma kelganlar yeyishdi. Nonni hammaga taqsimlandi. Qozonimiz avvalgidek qaynab turardi. Xamirimiz zarracha kamaymagan edi. Nechta edilar deganlarda 1000 kishi edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bunday mo'jizalari nihoyat darajada ko'p vaqtlarda sodir bo'lgan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan voqea payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning barmoqlarining o'rtasidan ozgina suvni ko'p ayib chiqib turishliklariga dalolat qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilarki, "Kunna na'uddul ayati barakatan." Mo'jizalarni biz barakot sanardik. "Va antum ta'uddunaha takhwifan." Sizlar shunaqa mo'jizotlarni ko'rsanglar, sizlar qo'rquv sanaysizlar. Haqiqatda ham biror bir odamlar g'ayibdan bir xabar kelsa, eshigini bekitib qo'rqadigan bo'lib qoladi. Biz dedilar, barakotlarni, bunday mo'jizotlarni g'ayibdan bo'lgan narsalarni biz barakot sanardik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan safar deydik dedilar. Suv ozaydi. Shunda bir ozgina suv topib kelinglar dedilar. Bir idishda suv olib kelishdilar, nihoyatda oz. Qo'llarini idishga soldilar. Aytlarga hayya ala tahuril mubarak, barakotli suvga kelinglar dedilar. Val barakatu minalloh, barakot Alloh tarafidan dedilar. Suvni ko'rdim dedilar Abdulloh ibn Mas'ud, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning barmoqlarini o'rtasidan otilib chashma bo'lib chiqardi. Biz shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lganimizda oz taom bo'lib qolganda ko'tarib kelardik oldilariga, shunda taomni qo'ysak taomning tasbih aytayotganligini eshitardik ovqat yeb turgan holatlarida. Imom Buxoriy rivoyatlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mo'jizalaridan bittasi hijrat qilib ketayotgan vaqtlarda Suroqat ibn Malik payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shu tarafga Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan chiqib ketganlik xabarini eshitdi-da bir podachidan chunki orqalariga tushdi. Chunki buni sababi kim Muhammad alayhisalomni qatl qilsa, boshini olib kelsa 100 ta tuya mukofot oladi deb e'lon bo'lgan. Allohning izni bilan hijrat qilib chiqib ketganlar. Butun olamning rahmati bo'lgan zotdan Sayyidul Bashardan 100 ta tuya afzal bo'lib qoldi. Mushriklar hammalari Muhammad alayhisalomni qatl qilishlik uchun haris bo'ldi. Buni Suroqat ibn Malik bir jamoa bilan o'tirganda bu xabar yetib keldi. Suroqa aytdiki, aniq qalbida iymon keltirgandan keyin aytadiki, men aniq bildimki, shu xabar aniq Muhammad ekanligini bildim dedi. Shunda odamlarni falonchilar tuyalarni istab chiqib ketgan, o'tir dedimda, ozgina ularni mashg'ul qilib o'zim turib chiqib ketdim dedi. Shu mukofot menga bo'lsin deb chiqib ketdim dedi. Shunda Suroqa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning orqasidan yetib keldi. Yetib kelib, hujum qilishlikka tayyorgarlik ko'ra boshlashligi bilan Suroqaning yetib kelishlikka yaqin vaqtida oti cho'ka boshladi, qornigacha cho'kib ketdi. U cho'kadigan yer emas edi, birodarlar. Makka bilan Madinani hajga borgan kishilar ko'rgan, agar uni bir o'tkir narsa bilan ham o'ysangiz, o'yolmaysiz. Suroqa men ikkovi qichqirdi. Ikkovinglar menga duoi bad qildinglar. Buni sezdim. Endi duoi xayr qilinglar. Qasam ichib aytamanki, sizlardan istab kelayotgan odamlarni hammasini tadbirim bilan qaytaraman dedi. Menga duoi xayr qilinglar dedi. Suroqa o'ldirishlik uchun kelayotgan Suroqa o'lishligida shubha qoldi. Bir daqiqada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun va'da bergandan keyin duoya xayr qildilar da, Alloh senga najot bersin dedilar. Men bu yerda zikr qilinmasa ham, mavzudan tashqariga chiqsak ham, shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir so'z aytganlar Suroqaga. Suroqa o'ldirishlik uchun kelyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu zaif bo'lib qochib ketishyaptilar. Hijrat Allohning buyrug'i bilan ketishyaptilar. Shunda yer yuzida ikkita hukmdor bor edi. Ikkita mamlakat bor edi. Bittasi Fors, bittasi Rum edi. Ikkovlari zo'ravonlikni da'vo qilgan edi. Ikkovining ichida ham Fors hukmdorligi eng dunyodagi kuchli hukmdorlik edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Suroqaga qarab, shu holatni ko'z oldingizga keltiring. Mo'jizotlaridan bu ham. Shunday holatda kayfa bika va sivaroy Kisro deb qo'ydilar. Qana qilib ketar ekansan? Kisroni bilagi qo'lingda bo'lganda deb ketaverdilar. Suroqa hayron bo'ldi bu so'zga. Ya'ni meni yo'lim g'alaba qiladi. Bunda shak shubha yo'q dedilar. G'alaba qilgandan keyin hozirgi vaqtdagi eng dunyoning hukmdori bo'lgan Fors hukmdorining boshlig'ining ular Kisro deb atalardi. Ular bitta mamlakatning xirojiga barobar bo'ladigan bilazik qo'llariga taqish odati bor edi. Shu Kisroning qo'lidagi bilazik seni qo'lingda turganda qanaqa qilib ketar ekansan dedilar. Shu hijrat qilib sahroda qo'rqib ketayotganlarida yer yuzining eng zo'ravonining qo'lidagi bilazikni Suroqaga va'da qilib ketdilar. Buni birodarlar hech qaysi aqliy yo'l buni o'lchab bera olmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar, vazifalarini o'tab. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar, u kishi o'zlarining davrlari o'tdi. Umar ibn Xattobning xilofat davrida Fors Qodisiyya jangida Fors hukmdorligi mag'lub bo'ldi. Shunda g'animatlar keltirildi. G'animatlar ichida Kisroning bilagiga ham turardi. Shunda Suroqani chaqirdilar. Suroqa dedilar keldi. Mana bu seni haqqing deb qo'llariga taqib qo'ydi. Ya'ni Kisroni bilagiga qo'lingda turganda qanaq bo'lib ketar ekansan deb ketaverdilar. Hech boshqa so'z aytmadilar yerda. Mana bu mo'jizotlarini bu mo'jizotni agar voqea bo'lmaganda boshqalar tasdiq qila olmasdi. Lekin mu'minlar sahobalarning iymoni shunday ediki, shu vaqtda ular jazm bilishardilarki, Umar ibn Xattob hamma xalifalar Fors hukmdorining bilagiga suyaga keladi, buni Suroqa taqadi dedilar. Suroqa iymon keltirdi degan. Iymon keltirib shu janglarda ishtirok etdi. Bu seni haqqing deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilganlar deb berdilar. Islomning bu qanchalik bir tarafdan adolatligiga dalolat qiladi. Xalifalar qanchalik Alloh rasuliga qanchalik muhabbat qilganligiga dalolat qiladi. Shu narsa bilan ular g'alabaga erishganlar. Shu narsalar yo'qolganligi uchun musulmonlar ishlari ortaga ketgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hunayn ma'rakasida musulmonlar chekindi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'rinlardan sujmadilar. Oz mu'minlar atroflarda qolishdilar. Ular kimlar edi? Daraxt ostida bay'at qilgan kishilargina qolgan. Chunki ular himoyada bay'atda himoya qilamiz sizni jonimiz va molimiz bilan deb bay'at qilishgan edilar. Shuning uchun bular shunchalik og'ir jangda ham chekinishmadilar. Jang qattiq bo'lgan vaqtda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yerdan mayda tosh oldilar-da, kofirlarning yuziga uloqtirdilar. In hazimu va robbi Muhammad. Muhammad alayhisalomni Rabbiga qasamki, mag'lub bo'linglar deb toshni otdilar, mayda toshlarni. Abbos bu hadis sharifni rivoyat qilgan Abbos aytadilarki, Allohga qasam ichib aytamanki, mayda toshlarni otishlari bilan hamma dushmanlarning tig'i o'tmas bo'lib qoldi. Va ular chekinishlikdan boshqa ishga o'tmay qolishdilar. Bunday mo'jizotlar ko'p bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning duolarining ijobatligi haqida son sanoqsiz xabarlar bor birodarlar. Shulardan bittasi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis şerif, onamni İslamga chaqirardim. Onam müşrik edi. Dediler Abu Hurayra radiyallahu anhu. Bir gün onamni İslamga chaqirsam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni menga eshittirib turib haqorat sözü bilen sökdi. Yig'lagan holatimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga keldim. Men sizni onam so'tgan holatda eshitdim degan g'amginlik bilan keldim. Allohga duo qiling, Abu Hurayrani onasini Alloh taolo, ya'ni onamni Alloh hidoyat qilsin dedi. Duo qildi, Allohumma hdi umma Abi Hurayra. Abu Hurayrani onasini hidoyat qilgin deb duo qildi. Bu kishi aytadilarki, men Nabi sallallohu alayhi vasallamning duolari ijobat deb xursand bo'lib chiqdim. To'g'ri onam tarafiga qarab yurdim. Eshikni oldiga borganimda onamning tovush qildiki, "Makanaka ya Abu Hurayra, joyingdan jilmagin" deb ovoz qildi. Shunda suvning tovushini eshitdim. G'usl qildida onam libosini kiydida, kiyinish ham chola bo'lgan holatda chiqib eshikni ochib chiqdida, "Ey Abu Hurayra" deb aytdida, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh." Ya'ni shunchalik duolarning ijobatligi haqida juda ko'p voqealar kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga yana yig'lab keldim. Ammo avvalgisi g'amginlikdan edi, keyingisi quvonchdan yig'lab keldim deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Jarir ibn Abdullah bu kishi rivoyat qiladilarki, menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu Zul Xalasa deb aytilgan bir makon bor. Bunda Ka'batul Yamoma deb nomlangan Xas'am ismli Alloh rasuliga azor bergan odam turadi. Shunda meni rohatlantirmaysanmi Jarir dedilar. Men albatta dedim. Lekin men otga minolmasdim, quvvatim yo'q edi. Bu narsani Nabiy sallallohu alayhi va sallamga aytdim. Shunda qo'llari bilan qo'llarini ko'ksimga qo'ydi. Hattoinki shu qo'llarini ta'sirini qalbimda bildim. Allohumma sabbithu va ja'alhu hadiyan mahdiya. Xudoyo otda turadigan qilgin va hidoyatlik yo'llar odamlarni hidoyat qiluvchi va o'zi hidoyatlangan odam qilgin deb duo qildi. Umrim bo'yi bu narsani his qilmadim dedilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tayinlagan vazifani bajarib keldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davrida qurg'oqchilik bo'ldi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam juma kunida xutba qilib turganlarda bir arobiy xutbadan keyin aytdi-da, "Ya Rasululloh, bu hamma yo'q halog'ib ketdi. Bola chaqalar och qoldi. Duo qiling, bu qurg'oqchilikdan juda qiynaldik" dedilar. Qo'llarini shu minbardan tushib kelayotganlarda minbarda turdilarda qo'llarini ko'tardilar, osmonda birorta bulut yo'q edi, havo nihoyatda issiq ochiq edi. Qasamiyat qilib aytamanki dedilar Anas radhiyallohu anhu, minbardan pastga tushmasdan bulut keldi-yu, bu tog'larga o'xshagan bulut paydo bo'lsa, minbardan pastga yurishlari bilan yomg'ir hamma yo'q yomg'ir o'tib ketdi, hatto masjid uncha xurmo daraxtlarining bargi bilan yopilgan edi. Shu tushgan yomg'ir soqollarni ham uyitdi. Hali safga kelmasdan dedilar. Shu kun ertasi, xullas shu kunlar juma kunigacha yomg'ir to'xtamadi. Shu arobiy yana minbardan tushib kelayotganlarda turdi. "Ya Rasululloh, binolar yiqilyapti. Bu hamma yo'q suv bo'lib ketdi." Shunda qo'llarini ko'tardilarda, "Allohumma havalayna la alayna, atrofimizga yog'dirgin, ustimizga emas" dedilar. Namozni o'qib chiqishimiz bilan Madina xuddi bir gumbazga o'xshab, Madinada bulut yo'q, atrofda bulut qoldi dedilar. Duolarning ijobatligi haqida ko'p narsalar rivoyat qilingan birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldlarida bir kishi taom yedi chap qo'li bilan. "Kul bi yaminika" o'ng qo'ling bilan yegin dedilar. "La astati'u" o'ng qo'li bilan yeyollardi-yu, kibr bilan, mutakabbirligi sababli sun buyurishlik bilan qilishlikdan hiyla qilib o'ng qo'lim bilan yiyolmayman dedi. Lasta ta'ata, bo'lmasam yiyolmagin o'ng qo'ling bilan dedi. O'ng qo'lini umrini oxirigacha og'ziga olib borolmasdan o'tib ketdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Jabir ibn Abdulloh rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga g'azovat qiluvdim. Bir suv chiqaradigan tuyani minvagan edim. U tuya suv chiqargan uchun g'azovatga yaramaganligidan charchab qoldi. Menga Nabiy sallallohu alayhi va sallam yetib keldilar. Tuyinga nima oldi dedilar. Men charchadi dedim. Orqada hammani o'tkizib yuborib tuyani zajir qildilar va yurmagandan keyin duo qildilar. Tuya hammani oldiga shu tuyam bilan o'tib ketdim dedilar. Tuyang qalay dedilar. Juda yaxshi, duoingiz barakoti yetdi dedim. Bo'lmasam tuyani bir uqiyaga sotasanmi dedilar. Sotdim shu shart bilan ki Madinaga yetib olganimdan keyin beraman dedilar. Shu miqdorga sotdim, ammo Madinaga yetib olganimdan keyin berish sharti bilan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga keldilar. Tuyani olib bordim, bir uqiya pulni oldim. Olganimdan keyin endi tuyani ham olib ketaver dedilar. Kasallarni duo qilganlarda shifolanganligi haqidagi mo'jizotlari. Abdulloh ibn Atik bu kishi bir jamoa bilan Abu Rafi' bu islomning ashaddiy dushmani Abu Rafi' butun ahzoblarni islomga qo'zg'atib fitnalarni uyushtirgan mana bu narsa bu Abdulloh ibn Atikni shundan qutulishlik uchun jo'natdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abdulloh ibn Atik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning vazifalarini juda og'ir sharoitda bajardilar. Va qaytib chiqib kelayotganlarida baland joydan yiqilib oyoqlari sindi. Oyoqlari chiqib ketdi. Sindi. Baylab ashablar oldiga kelishdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, u kishining vazifalarini bajarganligini aytganimdan keyin oyog'imni ko'rdilarda, oyog'ingni uzat dedilar. Oyog'imni uzatdim, silab qo'ydilar. Oyog'im hozirgi vaqtgacha og'rigani yo'q dedilar. Ali ibn Abi Talibning ham Haybar kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Haybarni fath qilganlarida men bayroqni ertaga bir kishiga beramanki, Alloh rasuli yaxshi ko'radigan odamga dedilar. Biror bir kishi sahobalar aytishadilarki, amir bo'lishlikni orzu qilmaganmiz hayotimizda, shu kuni orzu qildik. Chunki Alloh rasuli yaxshi ko'radigan odamga beraman deyishlari bilan hammalari ertaga men amir bo'lsam deb orzu qilishgan ekanlar. Shunda Ali ibn Abi Talibni chaqirdilar. Hammalari ro'barolarda turdilarki, bayroqni bersalar, Alloh rasuli bizni yaxshi ko'radigan odam bo'lsa dedilar. Shunda Ali ibn Abi Talib qani dedilar. U kishi ko'zi og'riyapti dedi. Chaqiringlar dedilar, olib kelishdilar. Ko'zlariga tuflab qo'ydilar. Ko'zlari og'rimagandek bo'lib qoldi. Bunday barakotlari ko'p bo'lgan. Shulardan yana bittasi bilan kifoyalanamiz. Bir quduq oldidan o'tdik dedilar. Ya'lab ibn Murrat as-Saqafi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Bir ayol jin tekkan, aqldan ozib qolgan bir bolasini ko'tarib olib keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam minhar dimog'idan ushadilar-da, "Ukhruj fa inni Muhammadun Rasululloh." Chiq, men Allohning rasuli Muhammadman, deb sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Keyin ketdik, qaytib o'tishda ham shu yerdan o'tdik. Shunda boladan bola haqida ayoldan so'radilar. Bola qalay? Dedilar, sizni haq bilan jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki, bunda siz shu duo qilganingizdan keyin biror narsani alomat qolmadi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning g'ayb haqida bergan xabarlari, Alloh subhanahu va taoloning ismlari, sifatlari, fe'llari va malaikalarni borligi haqida berganlari, malaikalarning sifatlari va jin olamidan xabar berganliklari, jannat va jahannamdan xabar berganliklari, mana bu narsalar o'tgan payg'ambarlarning tarixlarini mufassal suratda xabar berganliklari, Odam, Nuh, Hud, Solih, Ibrohim, Musa, Iso va boshqa payg'ambarlar haqida bergan xabarlari bu g'ayb xabarlarga kiradi birodarlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo bu xabarlarni bildirganligini minnat qilib, tilka min anba'il g'ayb nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta va la qaumuka. Biz bu g'ayb xabarlari, buni siz biluvchi emas edingiz, sizni odamlaringiz ham biluvchi emas edi. Buni biz sizga vahiy qilib bildirib beryapmiz deb minnat qiladi. Haqiqatda ham agar bir kishi tarix ilmini umrbod o'rgansa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tgan bashariyat tarixidan bergan xabarlarining bironta xabarini ham mukammal berib tamomlanmagan bo'lardi. Nuh alayhissalomning davridagi bo'lgan tufon voqealarini mufassal suratda xuddi ko'rib turganimizdek ko'z oldimizga olib kelib qo'yilgan holatda Qur'oni Karimda bayon qilingan bu Qur'onni Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga nozil qildi. Bu Qur'ondan biz o'tgan payg'ambarlarning xabarlarini takror aytamiz, sodda va hech qanday bir narsa bermasdan qabul qilib oldik birodarlar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'p xabarlarni bo'lgan kunida uzoq masofalardagi xabarlarni berdilar. Muta g'azotida musulmonlarning ustar rahbarlarining navbatma-navbat shahid bo'layotganligini xabarni berdilar. Va uchovlari shahid bo'lganlardan keyin Xolid ibn al-Validni bu rahbarlikni qabul qilib olganligini xabarni berdilar. Najoshiyning vafot qilgan kuni Najoshiy butun mazlum bo'lgan musulmonlarga yordam qilgan Najoshiy vafot qildi deb Najoshiyning janozasini janozayi g'oyib qilib o'qidilar mana. Undan tashqari Badr g'azotida Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, odamlarni chaqirdilar. Badr voqeasi bo'lishligidan ilgari va Badr bir vodiysidagi bir quduqni nomi, har bitta Abu Jahl bularning har bittalarini o'lib yiqiladigan joyini ko'rsatib o'tdilar. Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, shu o'lganlarning hammasini borib tekshirdim, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan o'rindan zarracha ham siljimagan o'rinda o'lgan edilar. Ummatlarni hattoinki Kisroning ayvonini fath qilishliklarini xabarini berdilar. U vaqtda Kisro Fors hukmdori hech qachon buni yengilishligi hech qaysi bir aqlga to'g'ri kelmasdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xalifalaridan mana Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu bu kishining xilofat davrida Kisroning ayvonida turishdilar. Shu yerda turganlarda hammalari ko'rib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning va'dalari Kisroni mag'lub qilib Fors hukmdorligi sizlarning qo'lingizga o'tadi. Mana bu Kisroni ayvonini hatto aytib bergan edilar. Lekin u kishi Fors hukmdorligiga bormagan edilar. U Kisroning ayvoni haqida biror bir matbuotda ko'rsatilmagan edi. Mana bu ayvonlarni ham sizlarni qo'lingizga o'tadi degan narsalarni bayon qilganlar. Xuddi shu xabarni bular ayvonni oldiga kelibdilar. Mana Kisroning ayvoni, mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning va'dalari deb Alloh rasuliga mana Allohga hamdlar aytishdilar. Yonki iymoni zaif, o'zi kambag'al emas, lekin iymoni zaif. Shu zakotni berishligingiz bilan iymoni quvvatli bo'ladi. Mana bu yonki musulmonlarga bir zarar yetkazaman deb turibdi. Musulmonlar tarafidan zakotni olgandan keyin bu zakotni nizomidagi hikmatni bilib, o'zining yomonligidan tiyilinib qolishligi mumkin. Mana bular al-muallafati qulubuhum deb Qur'oni Karimda aytilgan 4-chi bular zakot oladigan kishilar. Va firriqob qullarni ozod qilishlikda zakotni sarf qilishlik. Biz qullar zikrida o'z darslarimizni o'zini o'rnida juma kungi darslarimizda aytganmiz. Islom quldorlik quldorlikni yo'qotilishligi haqida kim o'ylasa nodon deydigan deb nisbatlanadi. Islom quldorlikni yo'qotadigan nizomni olib keldi. Lekin sual tushadiki, nima uchun islom quldorligini butunlay mashqiluvchi ichimlikni yo'qotib tashlagandek islom ham quldorligini yo'qotib tashlamadi degan sual tushadi. Bu sual shunga javob shuki, mashqiluvchi ichimlikni harom qilishlik islomning imkoniyatida boradi. Buning harom ekanligini bayon qildi. Lekin quldorlik bu olam simil masala edi. Butun kofirlar musulmonlar bilan jang qilgan vaqtda musulmonlarni olib ketib, ularni qul qilib xohlagan zulmini qiladi. Islom bilan kufr o'rtasidagi jangda kofirlar musulmonlarning qo'liga hattoki biz bittadan misol keltiryapmiz, takror aytamiz birodarlar. Ba'zi hayvonlarning shikoyatlarini ham eshitib, bularni ogohlantirdilar. Abdulloh ibn Ja'far rivoyat qiladilarki, meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining markablariga mindirib oldilar. Menga bir so'z aytdilar. Bu so'zni hech kimga aytmayman dedilar. Bir ansorlarning keyin bostoniga kirdilar. Shunda bir tuya turgan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ko'rgandan keyin ko'zidan yosh oqdi tuyani. U kishiga moyil bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu tuyaning orqasini o'rkachigacha siladilar va qulog'ini orqasidagi suvaylarni ham siladilar. Tinchlandi. Kim bu tuyani egasi dedilar. Kimniki bu tuya dedilar. Shunda bir ansorlardan bir yosh yigit keldi. Meniki ya Rasululloh dedilar. Allohdan qo'rqmaysanmi bu tuya haqida? Alloh seni shunga qodir qilib qo'yibdi. Senga mulk qilib beribdi. Bu tuya menga seni och qo'yib qiynashliging haqida menga shikoyat qildi dedilar. Biz bugungi darsimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqidagi mo'jizotlarni o'rganar ekanmiz. Shu munosabat bilan valiylar karomatlari haqida ham bir ikki og'iz aytib o'tmoqchimiz. Ahli sunna va jamoa e'tiqodida bo'lgan kishilar hamma ulamolar avliyolarning karomatlarini tasdiq qilishadi. Bularning Allohning do'stlarining qo'lida odatdan tashqari bo'lgan ba'zi bir karomatlar ularga takriman sodir bo'lishi mumkin. Chunki bizga bu karomatlar Qur'oni Karimda ham o'tgan ummatlarga bo'lganligini, Allohning do'stlariga bo'lganligini xabari kelgan. Sizlardan ba'zisi Maryam oldidagi yozda qish mevalarining bo'lib turishligi, yoz mevalarining qishda oldilarda turishligini Qur'oni Karim bizga xabarini beradi. Astaizu billah, kullama dakhala alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ashabu Kahfning mana 309 yilda uxlaganliklari. 309 yil uxlab, bironta jasadlarida o'zgarish bo'lmaganligi va ular qancha uxlaganliklarini bilmasdan taom uchun tashqariga chiqishib, u yerdagi taom olib kelishmoqchi bo'lish uchun chiqqanliklarini Qur'oni Karim Suratul Kahfda bizga xabar bergan. Mana bu Allohning do'stlariga, chunki ular Allohning hidoyatida mustahkam turib, Allohning haqiqiy hidoyatida bo'lgan odamlarni podshoh o'ldirishlikka buyurganda ular g'orga bekinib Allohga qochgan Allohning ulug' yigitlari edi. Mana bularni Alloh subhanahu va taolo uxlatib qo'ydi. Uyqu insonga tashvish vaqtida rohat bo'ladi. 309 yil uxlab qolishdilar. Mana bu mo'jiza, ya'ni karomat Allohning do'stlariga nisbatan karomatdir. Bu narsani dinsizlar inkor qilib yurishgan edi. 309 yil ham uxlaydimi deb. Ular chunki qaysi bir narsa islom tarafidan bayon qilinsa inkor qilishlikka odatlanib qolgan. o'zlarining matbuotlarida 29 yil uxlagan odamni zikr qilishgandan keyin o'ylanishib qoldi. Aqlga to'g'ri kelmaslikda 309 yil bilan 1 yilni farqi yo'q birodarlar. Sahobiy ikromlarning ba'zilariga sodir bo'lgan karomatlardan Usayd ibn Hubayr, Abbod ibn Bishr ikkovlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilarida bir hojat haqida gaplashib kech qolishdilar. Qorong'i kecha edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldidan chiqishdilar. Ikkovlarining qo'llarida kaltakcha bor edi. Bittalarining kaltagi ikkovlariga yo'lni yoritib ketdi. Hatto yo'l ikkovlari ajraladigan o'rin kelganda ikkovlarining asolari yorug' bo'lib qoldi. Har bittalari shu qo'llarida asoning yorug'ligi bilan o'zlarining uylariga kelguncha shu holatda keldilar. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Abu Bakrning Siddiq radhiyallohu anhu ahli sifatlardan 3ta kishini olib uyga mehmonga olib ketdilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashabu sifatlar takror aytamiz Madina Munawvarada masjidni Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldida bir sifa bor edi. Hozir ham mana alomatini ko'rib kelinadi. Oddiy bir tuproq ko'tarilgan joy bo'lsa, shu yerda ma'lum bir kishilar o'tirishadilar. Allohning yo'lida jihodga e'lon bo'lsa, shu yerdan turib chiqib ketishadilar. Allohning yo'lida biror ta'lim olmoqchi bo'lsa, shu yerda o'tirib ta'lim berishadilar. Umrlarining hammasini islom xizmatiga bog'lashgan edi. Mana bu kishilarning hech qanday narsa yeb o'zlari yo yeydigan narsalari yo'q edi, yo to'plagan narsalari mutlaqo yo'q edi. Shunda bular juda ham och qolishsalar, biron kishidan bir narsa talab qilishmasdilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi vaqtlarda ularning taomlantirishlikka taklif qilardi sahobalarni. Abu Bakr radhiyallohu anhu ustalarini olib ketdilar. Uylariga qo'yib mehmon bo'lib turishlik uchun o'zlari Rasul sallallohu alayhi vasallamni oldilariga keldi. Keyinroq kelib kelsalar, ovqatni bermasdan turgan ekanlar oilalari. Mehmonlar uzoq o'tirishdi. Nima uchun kech keldingiz deb oilalari aytganlarda, hali ham yedirmadingmi bularni dedi. Ular siz kelguncha ovqatni yemaslikka ahd qilib turdi. G'azablari keldida, men bu ovqatni yemayman dedilar. Qasam ichib qo'ydilar. Ayoli ham yemaslikka qasam ichdi. Mehmonlar ham yemaslikka qasam ichdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bu holatni ko'rganlardan keyin bu qasam shaytoniy qasam dedilar. Va taomni olib kelinglar dedilar. Ovqatdan yedilar va ular ham yeyishdi. Luqmani olishgan sari luqma ko'payib borardi. Shunda ayollarga aytdilarki, bu nimasi bu dedilar. Bu ovqat hech kamaymayapti dedilar. Shunda aytdilarki, bu avvalgi men hisob bergandan ham 3 barobar ko'p dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldilariga bu ovqatni jo'natishdilar va u kishi ham bundan yedilar. Birodarlar, bu 3 kishilik ovqat bizi hozirgi vaqtda solinayotgan 3 kishilik ovqat emasgan, bir ozgina ovqat bu, uni ko'paygani aniq bilinadigan bo'lgan. Mana bu ba'zi bir do'stlariga Alloh taoloning marhamatlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ozod qilgan qullari borida Safina ismli. Ya'ni bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qul bo'lib kelganda u kishi ozod qilgan edilar. Rum viloyatida musulmonlar bilan jihad bo'lgan Rumga musulmonlar borishganlarda Rumda bu kishi musulmon lashkarlarini yo'qotib qo'ydilar. Ba'zi rivoyatlarda asir bo'lib qoldilar. Shunda asir bo'lganlarda rivoyat qilganlar qochib qo'ldan chiqib ketdilar. Ya'ni Safina ismli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mavlolari, ozod qilgan qullari. To'satdan lashkarlarni istab sahroda kelayotganlarda yo'llardan bir yo'lbars chiqib qoldi. Shunda ya Abul Haris dedilar. Odatda tunniyati yo'lbarsga shunday: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ozod qilgan qullari mana. Men shunday bo'ldim" deb voqeani gapirdilar. Yo'lbars dumini likillatib yonlariga keldi. Hatto yonlarda turdi. Qayerdan bir tovush chiqsa, shu tarafga yo'lbars borib kelardi. Bu kishi Safina mavlolari qayerga kelsa birga keldi. Lashkarni Qo'qqistan yo'lda bir tarafdan bir hadik tovushi eshitilsa, yo'lbars tarafga borib himoyaga borib keladi. Lashkar oldiga kelguncha yo'lbars birga bo'ldi-da, lashkarga yetib kelishlar bilan tashab ketdi. Mana bu ba'zi bir sahobalarga bo'lgan karomatlardan. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu, mana hammamizga ma'lum, bu kishi lashkar jo'natgan edilar, lashkar boshlig'i Soriy edilar. Düşman bular tog'ni pastida o'tirishgan vaqtlarda, düşman ularni g'aflatda qo'yib tog'ni tepasiga chiqib kelayotgan vaqtda, juma xutbasida Madina bilan Soriya turgan o'rin bir oylik masofa edi. Juma xutbasida xutbani o'qib turgan vaqtlarda to'satdan Umar ibn al-Xattob "Ya Soriyatul Jabal" dedilar. "Ey Soriya toqqa qara" dedilar-da gaplarida davom etib ketardilar. Shunda Soriya kelganlardan keyin voqealarni so'rashganda ashablar biz beparvo g'aflatda o'tirgan edik, bir tovush eshitildiki, "Ey Soriya toqqa qushoroling" deganlar tog'ni tepasiga chiqsak, dushman chiqib kelayotgan ekan, hammasini mag'lubiyatga uchratdik dedilar. Mana bu sahobalarning ba'zilarida bo'lgan karomatlardan. Ummu Ayman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xozinalari ayollarda, ulug'larda ham karomat bo'lganmi degan savolga javob berishlik uchun bitta keltiramiz. Hijrat qilib chiqqan edilar. Makkadan Madinaga Ummu Ayman hijrat qilib chiqqanlar. Yonlarida hech qanday ozuqa suv yo'q edi. Sahroda chanqoqlikdan o'lishga yaqin bo'ldilar. Mana chanqoqlik nimaligini hajga borgan kishilar hozirgi orom vaqtida ham bilishadilar. Bu sahroda pastda qolgan odam chanqoqlikdan o'lish darajasiga keldi. Shunda ro'za ekanlar, iftor vaqti ekan. Shu iftor vaqtida hech qanday bir iftor qiladigan bir tomchi suv ham yo'q edi. Shunda boshlarini tepasidan bir tovush eshitib qoldilar. Boshlarini ko'tarsalar, shunday osilib turgan taqirga o'xshagan narsa turibdi. Shu suvdan ichdilar, Madinaga kelgunlaricha, balki ba'zi ko'p rivoyatlarda umrlarining oxirlarigacha chanqamagan ekanlar. Baro ibn Malik Alloh nomiga qasam ichib, "Ey Alloh, qasamiyat qilamanki, bizga shu dushmanni mag'lub qilib berasan" deb qasam ichsalar, Alloh shu kishini yolg'on chiqmas ekan. Baro ibn Malik qachon bo'lsa, og'ir jang bo'lsa, Baroni olaylik der ekanlar. Dushman qattiq musulmonlarga hujumi kuchaygan vaqtda Baro qasam iching der ekanlar. Hodisiya jangida, ko'p janglarda, qasamlarda qasam ichishlari bilan dushman mag'lub bo'lar ekan. Qodisiya jangi birodarlar juda qattiq jang bo'lgan. Umar ibn Xattob davrida. Qodisiya jangida Umar ibn Xattob nechta kunlab har kuni jazirama issiqqacha Madina tashqarisiga chiqib o'tira olmaganlar. Musulmonlarning holi nima bo'ldi ekan deb. Qodisiya jangida voqealarning eng qattiq voqealaridan. Bu ayollardan Sahr ismlik akasi vafot qilgan vaqtda Xanso ismlik ayol jahiliyat davrida Sahr degan akasi o'lganda majnuna bo'lib qolgan. Usti boshini almashtirmaslikka, yuvinmaslikka qasam ichgan. Akasiga azob tutishlik uchun. Va daraxtlarning oldiga borib ham ko'kargan daraxtlarga borib, "Ey daraxtlar, akamni o'limidan xabaringlar yo'qmi? Sizlar nimaga ko'karib chiroyli bo'lib turibsizlar?" deb majnuna shaklida she'rlar bitgan Xanso Islomni qabul qilgandan keyin hayoti tubdan o'zgargan. Shu Qodisiya jangiga 4 o'g'li bo'lgan 4 o'g'lini jo'natgan. Shu 4 o'g'lini ketayotganda vasiyat qilganki, "Yo g'alaba yo shahodat bilan qaytasizlar" degan. Xansoga 4 o'g'li shahid bo'lib kelgan. Shu Qodisiya jangi shunaqa qattiq jang bo'lgan. 4 o'g'larni shahodati xabari kelganda Allohga shukran, "Ey Alloh, shu qurbonlarni qabul qiling" deb sajda qilganlar. Shunchalik darajada islom dunyo qarashini o'zgartirib tashlagan. Mana bu voqeada Baro ibn Malik ham qatnashgan birodarlar. Musulmonlar yengilishga yaqin bo'lgan vaqtda aytishdilarki, "Ey Aqsa, Baro dedilar, qasam iching" dedilar. Shunda "Aqsamtu alayka ya Rabbi, lana manahtana aktafahum va ja'altani avvala shahidin." Bizga shularning yelkasini ko'rsatib qo'yasan tezda deb qasam ichdilar. Va meni birinchi shahid qilasan dedilar. Bular hammasi soatdan Qodisiyadagi forslar hammasi yelkasini ko'rsatdi-da, hammasi chekina boshladi shu qasamdan keyin. Va birinchi shahid bo'lgan Qodisiyada Baro ibn Malik bo'lganlar. Mana bu karomatlar sahobalarga mana bunday xizmatlar qilgan birodarlar. Xolid ibn al-Valid bir qattiq bir dushman qo'rg'onini ihota qilganlarda shunda ular aytishdiki, biz taslim bo'lmaymiz. Magar zaharni ichasiz, inekin taslim bo'lamiz. Biz shunda sizlarning yo'linglarni haqligingizni bilamiz deb. Zaharni olib kelishdi. Zaharni ichdilar, hech qanday zarar qilmadi o'sha. Bu sahobalar tarixi bo'lsa, Hasan al-Basri mana tobiinlardan, bu kishi hojilardan o'zlarini chetga oldilar. O'zi g'oyib bo'ldilar. 6 marta kirishib Hasan al-Basrini topisha olmadilar. Alloh azza va jallaga duo qilganlar, meni hech kim ko'rmasin, bir ibodat qilay deganlar. 6 marta Hasan al-Basrini birga haj qilganlar, topisha olmadilar. Ba'zi xavorijlar u kishiga bir qarshi, xavorijlar dindan chiqqan odamlar, birodarlar. Mana bularni haqqiga duoi bad qiluvdilar, azor bergandan keyin shu vaqtda o'lib yiqildi. Uvaysunul Qorani, Vaysul Qara deyishadi. Uvaysunul Qorani bu kishi, bu kishini vafot qilgan vaqtlarda yonlarida ilgari bu kishida yo'q bo'lgan bir necha kafanlarni topishdilar. Ular kafanlar oborishsalar, kumush qabr kavlashmoqchi bo'lsalar, shunday qattiq bir tosh bo'lgan joyda u hech kim yo'q joyda u kishiga qabr ham tayyor edi. Dafn qilishdilar shu yonlardagi kafan, paydo bo'lib qolgan kafanga kafanlashib. Bu ham tobiinlarga bo'lgan ba'zi bir karomatlar haqida. Shu bilan birga biz so'zimizni oxirida Abu Ali Juzjoniyni bir so'zlarini sherda karomatlar haqida bu kishi shunday degan ekanlar. Kun toliban lil istiqoma ولا طالبا للكرامة فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة سن الله ني يولد توغر يرش لغني تلب قلوش بغن سن كرامتني تلب قلوش بغن چونكي نفس دائم كرامت تلب قلان مجلو ترغن كشلر همسي بر كرامت كرستسم ده همسي اسلام كرسد اتراده Yoyinki bir dushmanimni etsam deydi. Nafs doim karomatni talab qilishlik bilan yaratilgan. Tabiati nafsning shunday. Demak, Rabbing bo'lsa, sendan Allohning yo'lida, Rabbingning yo'lida to'g'ri yurishligingni talab qiladi. Rabbing talab qilgan narsani qo'yib, nafsing talab qilgan narsa orqasidan yurmagin dedilar. Bu so'z hammamiz uchun ham ibrat bo'lmoqligi kerak. Shu bilan birga biz karomat avliyolarning karomatiga unashligimiz bilan birga qiyomatda karomat ko'rsatmaganimizdan so'ralmaymiz birodarlar. Shuni ham bilishimiz kerak. Lekin ko'p odamlar hozirgi vaqtlarda karomat deydigan deb odatdan tashqari sodir bo'lgan ishlarning orqasidan ketib dindan chiqqan odamlarni ham hurmatlab yurishadilar. Bular hech qachon odatdan tashqari ishlarning sodir bo'lishligi u odamning ulug'ligiga dalolat qilmaydi birodarlar. Abdul Malik ibn Marvon davrida Shomda Horisud Damashqiy degan odam chiqdi. Va o'zi odatdan tashqari o'zi har xil odatdan tashqari holatlarni ko'rsatdi. Va payg'ambarligini da'vo qildi. Bu shunday odatdan tashqari ishlarni ko'rsatdiki, ba'zi odamlar bu kishini oyog'iga kishanlar solardi, kishanlardan chiqib ketaverardi. Qurol silohlar bilan, shamshirlar bilan urishardi, bu ta'sir qilmasdi. Odamlarga havoda otda uchib yurgan odamlarni ko'rsatardi. Bular maloikalar deb qo'yardi. Mana bu payg'ambarlikni da'vo qilganidir. Abdul Malik ibn Marvon buni kim payg'ambarlikni da'vo qilsa, islomdagi jazosi qatl qilinadi, birodarlar. Abdul Malik ibn Marvon qatl qilishlik uchun odam jo'natdilar. Shunda qatl qilishlik uchun Şamşirini uruşkende ham o şamşir tasiri bulmadı buradırlar. Eğer şunaka adam çıkıp olsa hazır adamlar hamas arkasından ketedi. Abdülmelik ibn Marwan ettiler ki Allah'ın ismini ayıtı vuruyla dediler. Allah'ın ismini ayıtı uruşu bilen öldü. Deccal ham buradırlar adattan taşkari işlerini kursatıp adamlarına daştırdı. Şunu yakşı bir iş koyuşumuz gerek. Demek, odatdan tashqari ishlarni biz shaytoniy yo shaytoniy emasligini bilmoqligimiz kerak. Qanday bilamiz? Agar tavhid asosi degan islomga muvofiq hayot bilan takror aytamiz, tavhid asosida bo'lgan solih kishidan sodir bo'lgan ishnigina biz karomat deymiz. Bo'lmasa, biz uni shaytoniy holatlar deymiz. Biz bu bugünkü dersimiz bilen şunu tekrar aytamız ki Ahl-i Sünnet vel Cemaat itikadatıdaki kişiler velilerinin keramatlarını ispat kılışadı. Kur'an-ı Kerim'deki beyan kılıngan keramatlarını sahih edip itikad kılışadı. Ve sahabeler tarafından haberi mütevatır bilen kelgen keramatlarını sahih edip itikad kılışadı. Tabiillerden kelgen keramatlarını sahih deb e'tiqod qilishadi va solih tavhid ahli tavhiddan sodir bo'lgan ishlarni ham Alloh subhanahu va taolo bularga takriman hurmatan shunday odatdan tashqari karomatlarni muyassar qilib berishligi mumkin deb e'tiqod qilishadi. Ammo ular solih bo'lmagan odamlardan sodir bo'lgan ishlarni shaytoniy holatlar deb bilishadilar. Shuning uchun biz yana darsimizni avvaliga shuni qaytmoqchimizki ashablar hakkında bu rivayet kılıngan bularının gayiplerge bölgen imanları hakkında müttakillerinin birinci sıfatı gayipke iman kiltirişlik ekelliğine isimizden çıkarmasligimiz gerek. Çünkü maddi felsefe zahari astıda köp adamlar gayipke iman kiltirişlikten ular akıllarge tuğru kiltirişlikke muvaffuk bölüşlüğüye hareket kıladigan odamga aylanib qolishganlar. Shuning uchun biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahih xabar sobit bo'lgan bo'lsa, g'aybga, xabarlarga iymon keltiradigan ahli sunnat va jamoat e'tiqodidagi kishilarimiz deb bilmoqligimiz kerak. Bir kişi soradılar o, hammaga mashhur bo'lgan javob. G'usl qilishlikda har bir a'zoda suv yetishligi shart. Buni bilamiz. Endi ayol kishi suvni sochini ostiga yetkazishligi shartmi, yo'qmi degan savol qildilar. Agar uzrlik holati bo'lsa, ayollar sochlarini yozishlari kerak bo'ladi. Uzrlik holatdan keyin pok bo'lgandan keyin. Ammo g'usl vojib bo'ladigan soatda keyin g'usl qilsa boshini sochini tagiga suv yetishligi albatta shart, lekin bu o'rilgan qismiga suv tegmasa ham bo'laveradi. Asli sharga, sochning asliga suv tegishligi albatta shartdir. Asli shar deb boshiga tegib turgan qismlarni hammasini soch deyiladi. O'rilgan sochlarni bunga hammasiga suv tegishligi shart emas. Yerda bir odamlar taloq masalasidan savol qilyapti. Masalan, taloq lafzini aytmasa-yu, senga javob desa, shun bilan ham taloq bo'ladimi? Desa, shuni aytamizki, senga javob deb aytgan odam nima maqsad bilan aytdi deb so'raladi. Taloq maqsad qildim desa, taloq bo'ladi. Taloq maqsad qilmadim desa, taloq bo'lmaydi. Hech narsani maqsad qilmadim desa ham taloq bo'lmaydi. Jinoyat bir siyosat uchun aytib qo'ydim desa. Bir suallar berilibdi birodarlar. İlim okuyatkenlerge cuma namazı parz mı yok ki parz masma deyipti. Bu sualını cevabını etkemiz. Darül İslam'da allamalar geyem, amalar geyem, cüm'a namazı parz buradırlar. Bu, umumen Darül İslam bulmagan joyda cüm'a namazını parzligi de ihtilob bor. Bu cüm'a namazı asli ilimli adamga parz olmasdan başka elbette şu adamlarga parz bo'ladi. Lekin biz mesela cüm'a namazını parzligi parzmasligi haqida Darül İslam, Darül Kufur haqidagi mas'ala Darül İslam'da hammaga parz oladi. Darül İslam bo'lmagan joyda hammaga parz bo'lmaydi. Buni tushunishimiz kerak. Lekin cüm'a namazını o'qilishligi bilan parz ado topadi. Birodarlar shaxsiy g'azabi uchun savol berilgan. Ularga javob bermayapmiz. Nega ba'zi sayyoralarda ketayotganda qiblani ajratsa bo'ladimi, ajratishimiz shartmi degan savollar bo'lyapti. Qiblani mana hozirgi jihozlar bor, qiblani ajratishlik shart bo'ladi birodarlar. Beda nevaraga zakot bersa bo'ladimi? Deyapti. Nevaraga zakot bersa bo'lmaydi. Kelinga zakot bersa bo'ladimi degan savolga kelinga zakot bersa bo'ladi, bu o'g'li vafot qilib ketgan bo'lsa. Ya'ni kelin u bunga zakot bersa, keliniga nafaqat berishlik vojib emas. Nevaralarga nafaqat berishlik vojiblardan hisoblanadi. Nafaqa vojib bo'lgan kishilarga zakot bermaydi. Bir kishiga savollar bo'lyapti, birodarlar, biz mana shunaqa savollar berilmasin. Sünnetke amal kisi karşılık oluyordu dedi. Şimdi sünnetke amal kılıçlık olsa karşılık oluyordu. Başka yapamaydı buradalar. Peygamberler de hammaları şu yol, özlerini yollarına çakır geldiği için karşılık köpeyken de. Bu mesela onlar katta adamlarıydı, hürmetli adamlardı. Karşılığı bile işlemeydi. Aldığın sünnet mi, sünnetmezliğini bilivalıyım. Sünnet ekanı siz bırak karşılık kılıyetkerliğinin sezmeydiğen derecede amel kılıyor orayı. Mana bu yerda ham hali taloq masalasi bo'lgan ekan, avvalgi so'zimiz shunga javob bo'libdi birodarlar. Taloq to'g'risida iltimos yo'q demay shunga javob bersangiz debdi. Masalan, agar ayoliga yo'qol uyimdan degan so'zlar bo'lsa, qo'ydim degan bo'lsa, qo'ydim degan bilan taloq qildim deb farq qilmaydi birodarlar. Unda albatta taloq oladi, qo'ydim degan so'z bo'lsa. Unda taloq bo'ladi. Yuzga urushlik mumkin emas. Boshqa o'ringa ham urmay qo'ya olsin birodarlar. Endi mana darsimizga oid savolibdi. Mo'jiza nimayu, sehr nima? Mo'jiza payg'ambarlardan sodir bo'lgan narsa mo'jizadir. Payg'ambar emas bo'lgan odamlar, kazzob, muttaham odamlardan, shunaqa polbinchilardan sodir bo'lgan narsalar sehr bo'ladi. Sehr hech qanday bir mohiyati o'zgarmaydi. Masalan, bitta kaltakchani ilon qilinsa, bu kaltakcha o'zi kaltakcha, sizga u ilon bo'lib ko'rinyapti xolos. Yuhayyalu ilayhi annaha tas'a keladi Qur'onda. Xayollanadi shunday bo'lib. Ammo mo'jiza mohiyati o'zgaradi. U kaltak ilonga aylanadi. U ilon, u kalta emas. Keyin ilonlikdan qaytib kalta bo'ladi. Mohiyat o'zgaradi, birodarlar. va valilardan sodir bo'lgan narsa, Allohning do'stlardan sodir bo'lgan narsa karomat oladi. Bu kofir bunaqalardan sodir bo'lgan narsa, hozirgi zamon istilohlari bor, o'zingizlar bilasizlar, sehr arab tilida istidroj deydi. U ham bir noumid qolmasin, bu ham bir hayotda bir nima bo'lsin deb Alloh taolo ba'zi kofirlarga ham ba'zi imkoniyatlar beradi. Shu u istidroj deyiladi narsa. Sehr ham shuni jumlasidan bu. Bir de albatta jinlar ham Alloh subhanahu va taoloning mukallaf bandalari. Ularni musulmon kofirlari bor. Musulmonlar Alloh taolo o'zi ularni jannatga dohil qiladi, kofirlari azoblanadi. Nega erkak kishi bo'lmaganda ayol kishi janoza o'qisa bo'ladimi? Yo'q bo'lib qolsa deyapti. Birinchidan bu nodir masala birodarlar. Bunaqa holat bo'lmaydi hech qachon. Bo'lmaydi. Mabodo bir er bilan ayol shunday bo'lib qoladigan bo'lsa, ehtiyot masalan o'qib qo'ysa, Alloh taolo buni suratda hech qachon bo'lgan emas tarixda buni. O'qib qo'ysa zarar bo'lmaydi. Bo'ladi endi. Yana bir kishi oddiy bo'lsa ham endi savolimizga javob bersiz debdi. Xo'p, mayli. Oldin tushgan har xil suratlar bo'lsa nima qilish kerak? Yoqib yuborsa, yoqib yuborish kerakmi yoki yoqib yuborsa ham bo'laveradimi? Deb shuni savol qildilar. Birinchi, o'zidan keyin shuni shirkka ehtimoli bo'ladigan bo'lsa yoqib yuborsin. Bo'lmasam uni ehtiyot qilib, masalan, o'zi bir osib qo'ymaydigan bo'lsa tursa bo'laveradi. Lekin uni yoqib yuborishlik bilan undan qo'rqmasin. Qur'oni Karimni yaramaydigan bo'lib qolsa ham yoqib yuborsa bo'laveradi. Masalan, yaramaydigan bo'lib qoladigan holatlar bor. Uni boshqa yerlarda xorlanib qolishidan yoqib yuborsa bo'laveradi. Xo'p. Nohilik ko'plari onamiz betob debdilar. Dadamiz ham betob deganlar ham bor ekan. Alloh subhanahu va taolo hamma ahli islom bemorlarga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ilm talab qilayotganlarga ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo qarzdorlarga Alloh taolo najot bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Darsimizni davom etsin. Islom hukmlariga amal qiladigan kishilardan qilsin. Sunnatlarga amal qiladigan kishilardan qilsin. Bid'atlardan saqlanadigan kishilardan qilsin. Alloh taolo.